Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Dragii mei, suntem înaintea unui drum necunoscut, chiar dacă întâlnirea noastră de aici este o rutină. Dar vă asigur că la Dumnezeu nu este nimic rutinat, nu este nimic ruginit, nu există niciun fel de copie, niciun fel de reeditare. Tot ce face Dumnezeu este un mare original. Nu există două frunze la fel, nu există doi fulgi de zăpadă la fel, cu atât mai puțin nu există doi oameni la fel. Nu există înțelegerea unui cuvânt al lui Dumnezeu de două ori în același fel, ci de fiecare dată când vom veni lângă acest cuvânt al lui Dumnezeu, El va așeza ceva nou și frumos lângă ceea ce a fost. Aceasta se numește creștere în Hristos. Aceasta se numește lucrarea Duhului Sfânt în ființa noastră și ajungerea noastră de la starea de copil, când eram copil, gândeam ca un copil, la starea de om mare în Hristos Iisus. Aș vrea să intrăm în cadrul temei noastre de astăzi și să mulțumim lui Dumnezeu că o să avem o ilustrație vie a ceea ce însemnează Academia Jesus Market. Cineva, ascultând și cunoscându-L pe Dumnezeu, în sufletul lui se va naște această dorință sfântă nu de a da bună ziua lui Dumnezeu, nu de a face cunoștință, ci de a fi pentru totdeauna într-un legământ veșnic cu Dumnezeu. Când ați văzut titlul temei de astăzi, probabil că unii au zis, ce mai este și asta, strigoi? Păi ce ne ocupăm de strigoi, Doamne ferește? De fapt, ne vom ocupa nu numai de ideea de strigoi astăzi, ne vom ocupa și de ideea de năluci. Adică tema generală va fi strigoi și năluci. Dacă v-ați părea de strigoi, pregătiți-vă de năluci acum, că urmează după, deci este și mai serioasă situația. Nu o să finalizăm astăzi, partea a doua cel puțin, dar vom pregăti întâlnirea noastră cu ea. Ideea de strigoi este o credință populară, cum că din anumiți oameni răi ca diavolul, care sunt înmormântați, s-ar întoarce înapoi un fel de duhuri care ar chinui familia, moare unul altul din familie și așa mai departe. Sigur că voi zâmbiți, pentru că voi nu credeți în așa ceva, voi aveți Biblia în mână și știți bine că Biblia spune cei morți nu știu nimic, nu că mai au strigoi sau că mai vin înapoi. Voi ați fost eliberați de aceste superstiții grozave. Sigur? Uite, unul zice că nu. Să vedem. Sunt convins că voi acum, dacă v-ar întreba cineva, dacă v-aș întreba eu în direct pe voi, crezi în strigoi, voi ați zice nu. Dar vreau să vă întreb și la sfârșit să văd, să mă asigur. Sunt convins că la sfârșit o să aveți un răspuns diferit. În România, în diverse locuri, se practică niște ritualuri sângeroase, macabre în această direcție. Au dezgropat morți, le-au spart pieptul, le-au scos inima. I-au întors cu fața în jos ca să nu se mai întoarcă duhul înapoi. Justiția română a făcut arestări pe această temă în zona Olteniei. Vreau să spun însă că în timp ce nu e nimic adevărat legat de lucrul acesta și cuvântul lui Dumnezeu este absolut clar, cei morți nu știu nimic. Chiar am participat la un curs cu un profesor în urmă cu vreo 3-4 săptămâni, nu mai țin minte exact, dânsul fiind și preot, și mi-a spus despre comunitatea unde slujește că este invadată de spiritiști. Și imediat cum moare cineva în biserică, spiritiștii vin imediat acolo și invită pe cei familie și spun, nu vrei să intrăm într-o seansă cu cine a plecat, cu fiica, cu fiul, stai de vorbă cu el literal. Și sunt oameni care sunt devastați de lucrul acesta și pe fundalul acesta cad în aceste practici spiritiste, de unde spune dumnealui, nu are cunoștință să se fi întors cineva. Adică odată ce s-a dus cineva acolo, a rămas cu această convingere. Nu neapărat că o crede, dar nu mai are puterea să o respingă. Atenție mare, o convingere nu stă cu tine pentru că o crezi neapărat, ci pentru că nu mai ai puterea să te lepezi de ea. Este un dușman atât de puternic. Și dumnealui ne spunea, sunt sfâșiat în sufletul meu când văd cum oamenii înclină și își caută ușurarea sufletului într-un domeniu ca acesta, dar nu am ce să fac, n-am cum să mă opun acestor oameni, nu pot să-i leg sau să-i oblig să nu se ducă acolo. Fac tot ce pot să înțeleagă că acesta poate fi un drum cu sens unic pentru cei mai mulți și așa și este de altfel. dar spunea dumnealui că spiritiștii au devenit agresivi în biserica dânsului și au venit acolo și au recrutat în gura mare, au anunțat tare acolo, oricine vrea să discute cu cei care au vrut să veniți la biserica noastră, se numește Biserica Spiritistă. Și dânsul zice, n-am avut niciun fel de alt argument pe care am putut să-l aduc în fața dumnealor decât o simplă întrebare. Ajutați-mă să înțeleg, a spus dânsul, de ce atunci când dumneavoastră duceți la groapă pe cineva și înmormântați pe cineva, rostiți formula predăm lui Dumnezeu sau încredințăm lui Dumnezeu pe cel pe care l-ați așezat în pământ. Dacă este adevărat că predați lui Dumnezeu, cum puteți să chemați înapoi așa ceva, odată ce ați dat în mâinile lui Dumnezeu? Și dumnealui ne-a spus la toată clasa, dumnealui ne-a spus, în momentul în care am adresat această întrebare, literalmente s-a spulberat această invazie din biserică. Oamenii au înțeles că nu se pot juca de-a Dumnezeu și că sunt domenii care sunt dincolo de frontiera noastră de înțelegere și de practică, unde un om n-ar trebui să îndrăznească nici măcar cu gândul să călătorească acolo. Acum însă aș vrea să ne întoarcem spre o aplicație practică din viața noastră. Noi care ne considerăm în afara primejdiei, idei de strigoi, putem să fim totuși foarte puternic afectați. De ce rugăciunile mele mi se par că întotdeauna cad la pământ? De ce nu răspunde Dumnezeu și în cazul meu cum a răspuns în cazul altuia? Oare ce împiedică lucrul acesta? Ce trebuie să fac dacă este ceva de făcut? Ce trebuie să fac pentru aceasta? Care este cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu la situația în care eu mă găsesc în prezent? Fie ea bună sau rea. Aș vrea să mergem înapoi în textele citate, în epistola către Filipeni și de aici o să cităm din capitolul 3. Și acum vă rog pe voi să vă pregătiți, pentru că eu am să vă întreb despre ce este vorba. Noi nu suntem numai în pericolul de a fi afectați de acești strigoi, nu legat de morți, ci de strigoii trecutului nostru, pe care l-am considerat mormântat odată pentru totdeauna, de faptele firii pământești pe care le-am considerat moarte odată pentru totdeauna, să ne pomenim cu niște vizite ale unor strigoi din aceștia, care chinuie conștiința noastră sau, din mare greșeală, fie să suferim efectele vizitei unui astfel de strigoi în viața noastră, care ne întoarce viața înapoi cu 40 de ani sau cu 20 de ani unde am fost cândva, de unde ne-a scos Dumnezeu, vrea să ne bage înapoi în prăpastia aceea și ne va aminti iarăși și iarăși și iarăși ce s-a întâmplat acolo. Ăsta este un strigoi. Stai de vorbă cu un strigoi. Ăsta nu e om. El nu știe săracul ce face, dar el asta face. Sau și mai periculos, să devii tu însuți un fel de strigoi. Adică să te întorci împotriva aproapelui tău și, cum scrie în Cartea Proverbelor, să-i pomenești mereu greșeala. Dezbină lucrul acesta, distruge. Joci rolul unui strigoi, fără să-ți dai seama. Niciun astfel de cuvânt, Biblia numește stricat, care strică, dărâmă, să nu vă iasă pe buze. Niciodată un astfel de cuvânt. Chiar dacă ai vrea să-i zici, spui, taci, stai acolo. Nu da drumul cuvântului acestuia de descurajare, de dărâmare a cuiva, de ruinare, de înjosire a cuiva. Nu da drumul la nicio vorbă care strică. Ți se pare greu, dar nu uita, cu Dumnezeu este foarte posibil. El te va învăța o limbă nouă. Aceasta este limba și limbajul cerului. Orice cuvânt care va fi rostit să fie spre zidire sufletească. Aceasta este calea. Cu copilul tău, când discuți despre greșeala lui, discută constructiv, nu destructiv. Când predici Evanghelia cu privire la păcat, vorbește constructiv, nu destructiv. Nu continua lucrarea pe care a făcut-o diavolul, că l-a dus pe unul până la marginea prăpastiei și tu comiți ultimul act, îl îmbrâncești în prăpastie. Nu face lucrul ăsta. Dacă trebuie să-l facă cineva, lasă să vină prin altul, dar să nu vină prin tine. Acum aș vrea să citesc acest lucru în lumina faptului că rare ori strigoii vin singuri, ei vin însoțiți de năluci. Ce sunt nălucile? Nălucile sunt forme ale necredinței. Când Dumnezeu ți-a promis ceva și tu crezi că asta e o nălucă, nu se va întâmpla niciodată cu tine. Tu crezi în năluci. Când Dumnezeu a spus ceva despre tine și altul de lângă tine spune, prostii, niciodată nu o să se întâmple asta. Omul ăsta crede în năluci. Vă amintiți ce a spus faraon lui Moise? Un om ca noi. A venit cu un ciomag în mână, a venit înaintea lui faraon, bună ziua, ce cauți aici? Păi, am venit să iau tot poporul ăsta de vreo 2 milioane de oameni, venim să plecăm din Egipt. Ce i-a spus faraon? Năluci! Blați după năluci! Dă-le muncă la oameni ăștia, terminați cu așa ceva! Când comuniștii auzeau Evanghelia, aceasta era expresia lor. Prostii în capul lor, năluci! Dar vreau să spun că lucru care pare nălucă pentru cel de lângă tine, sau uneori chiar pentru tine, este un mare adevăr la Dumnezeu. Cuvântul lui are putere. Dumnezeu nu depinde de năluci și El nu produce năluci. El când spune un cuvânt, ce zice Dumnezeu se face, există, prin puterea care numai în Dumnezeu se găsește. Deci mergem în epistola către Filipeni și aici vom urmări acest text. Atenție mare, voi trebuie să spuneți care este năluca și care este strigoiul în textul acesta. Urmăriți foarte atent. Suntem în epistola către Filipeni și suntem la capitolul 3, versetul 10. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, spune Pavel. De ce? Care e obiectivul? Nu e vorba de o teorie? Nu e vorba de o simplă învățătură sau doctrină sau crez. Este vorba de un obiectiv real, viu, e vorba de viață și de putere. Ca să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, către care obiectiv? Iau zis ce scrie Biblia în versetul 11, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Acesta e obiectivul. Și ce scrie aici? Ca să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, aceasta e metoda, aceasta este calea, nu este o cale. Nimeni niciodată nu va spera sau nu va ajunge la învierea din morți pe o altă cale decât pe calea aceasta care este exprimată în versetul 10. Prin a-L cunoaște pe El, prin a cunoaște puterea învierii Lui, prin a mă face asemenea cu moartea Lui, acesta este drumul. Puțin mai jos, Pavel spune, dacă aveți altă părere, fraților, și credeți că nu este aceasta calea, credeți că ați găsit o altă cale, mergeți pe calea aceea. Îmi pare rău pentru voi. Nu știu dacă ați observat că în versetul acesta, 15, Pavel spune, gândul acesta, adică, a-L cunoaște pe Iisus însemnează învierea morților. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și ascultați, este citat greșit de cele mai multe ori acest text. Nici eu n-am luat seama la el multă vreme. Dacă în vreo privință sunteți de altă părere, credeți că se poate pe altă cale. Nu prin a-L cunoaște pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor. Voi credeți că se poate pe altă cale? Prin ritualuri, prin pomeni, prin diverse servicii, prin diverse slujbe care se fac. Dacă voi credeți că este o altă cale de a ajunge la învierea din morți, spune Pavel, dacă sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina. Textul ăsta este citat, Dumnezeu să ne lumineze, nu scrie să ne lumineze. Pavel nu vrea să fie luminat și el împreună cu cei ce nu cred că prin Hristos se întâmplă așa ceva. El spune să vă lumineze pe voi Dumnezeu, pe mine m-a luminat, fraților, și dacă cineva va găsi o altă lumină să mă caute. Dar Biblia spune, eu sunt lumina lumii. Și auziți ce spune Pavel aici în versetul următor, 13. Fraților, eu nu cred că am apucat încă premiul, dar fac un singur lucru, acum voi să-mi spuneți mie care este strigoiul și care este năluca după părerea unora. Fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, asta ce este? Strigoiul. Nota 10 la Academia Jesus Market. Nota 10. Ăsta e strigoiul, ce repede ați răspuns. Uitând ce este în urma mea și, auziți, aruncându-mă spre ce este înainte, asta ce este? Năluca, bine a zis, dar este năluca pentru unii, nu este pentru el. Pentru el nu e năluca. Dar vreau să mergem acum într-un cadru foarte real. E un frate pe care îl cheamă Anania. Nu Anania și Safira. Tot Anania îl cheamă și nu contează. Pe unul poate să-l cheme Iuda, dar nu trebuie să fie Iuda, pentru că îl cheamă Iuda. Pe unul îl cheamă Anania și a fără bandă la biserică, săracul, sau el știe. Pe altul cheamă tot Anania, dar este un om neprihănit, este un om care locuiește în Damasc. Și acum stă de vorbă cu el însuși Domnul Hristos. Și amândoi vorbesc despre același om. Cum ar vorbi despre tine? Deci, atenție mare, ce vorbește Dumnezeu despre tine și ce vorbesc oamenii din jurul tău despre tine? Discuția este despre tine, tu ești în centru, un om vorbește despre tine și omul ăsta reprezintă biserica, vreau să zic, Anania, și tot despre tine vorbește Dumnezeu. În ce termen vorbește Anania despre Pavel? În contextul temei de astăzi, cine îmi spune? În ce termen? Doi termeni. Strigoi, foarte bine a spus. Anania vorbește despre Pavel în termeni de strigoi și de năluci. Care e strigoiul lui Anania despre Pavel? Păi, Doamne, ăsta e un prigonitor. Tu nu știi cine este omul acesta. Ăsta este strigoiul trecutului lui Pavel. Ce poate să iasă din așa ceva? Ăsta era strigoiul lui Natanael. El avea părerea populară că de acolo nu poate să iasă niciun fel de bine. Ce să iasă dintr-o adunare ca aceasta? Ce să se întâmple aici? Sau ce să facă această persoană? Omul ăsta care a eșuat de mii de ori în viața lui, crezi că acum se va întâmpla lucrul acesta? Anania, om credincios, omul lui Dumnezeu, vorbește despre Pavel în termeni de strigoi și de năluci. Cum vorbește Domnul Hristos despre același Pavel? Cine îmi spune? Omul acesta? Nu? Știți ce spune Dumnezeu? Omul despre care spui tu strigoiul trecutului lui și despre care spui că n-are niciun viitor și e o nălucă așa ceva, tu, care spui despre omul ăsta așa ceva, dă mie voie să spun eu cine este omul ăsta. El este un vas ales. Este! Nu că va deveni, că merge la școală, că învață, că se pocăiește, că se schimbă și așa mai departe. Este! Dumnezeu nu umblă cu strigoi. Pe El nu-L interesează ce ai făcut tu ieri. Pe El îl interesează cum privești tu astăzi ce ai făcut ieri. Ai luat-o de la capă să faci fără de legea aceea? Ai luat-o de la capă să mergi pe același drum? Pavel spune, din neștiință lucram, în necredință, animat de un zel nebun după datinele strămoșești, eram în stare să omor oameni. Și așa a și făcut. Dar astăzi, omul acesta, scrie capitolul 13 din 1 Corinteni, dragostea. Același om. Iubiții mei, tratamentul acesta este posibil să ne fie administrat chiar la noi în familie. E posibil ca soția să nu înceteze să acuze pe soț toată viața de niște strigoi. E posibil ca soțul să nu înceteze să acuze soția lui de niște strigoi. E posibil că Dumnezeu are planuri mari cu soțul tău sau cu soția ta sau cu părinții sau cu copiii, dar tu nu crezi în așa ceva. Acest lucru nu se poate întâmpla cu unul ca acesta. Chiar aștept să se întâmple răul și în clipa când se întâmplă răul, te bucuri că s-a întâmplat. Ți-am spus eu, uite, asta este, te bucuri împreună cu diavolul. Nu e bucurie în cer când cade cineva, ci este bucurie în cer când este izbăvit cineva. Așadar, cine mă va izbăvi, întreabă Pavel, de această stare de moarte? Că nu am cum să evit, chiar în mintea mea, nu am cum să evit să vină înapoi strigoii trecutului meu. N-am cum. Ce să fac? Amintirea nu se șterge cu buretele, așa cum am spus unii. Hai să ștergem. Nu se șterge, rămâne acolo. Care este singura veste bună? Care este singura cale de ieșire? Aș vrea să cântăm împreună, nu despre cine suntem noi, ci despre marea lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Și aș vrea, în timp ce cântăm, să urmărim care este această mare lucrare. Vedeți că la sfârșitul cântării o să vă întreb dacă ați remarcat în cântarea aceasta Care este acea mare lucrare în care ne-a trimis Dumnezeu? O să mă întreb la sfârșit și tu trebuie să te întrebi dacă ești în această lucrare sau nu. Ce s-a întâmplat cu trecutul acestui om? Cum a tratat el trecutul lui în lumina Evangheliei lui Dumnezeu? Și trecutul acestui om, Pavel, nu este unul simplu, nici unul comun. Este unul sângeros. Cum a tratat el lucrul acesta? Uitând. Nu odată spune el ce a făcut. Nu are amnezie. Nu. Dar trecutul acesta nu mai are nicio putere de distrugere în viața și ființa lui. Nu-i mai absorbe energiile, cum se spune despre strigoi. Nu. Uitând ce este în urmă. Cum tratează el promisiunea lui Dumnezeu că va fi un vas ales care va duce Evanghelia la împărații pământului? Cum tratează lucrul acesta el? Aruncându-mă, foarte bine, aruncându-mă spre ce este înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Sigur că teoria este frumoasă, dar practica nu este simplă. Și uneori e drum lung și greu. Cum a întâmpinat părintele credincioșilor, auziți voi, părintele credincioșilor, cum a întâmpinat el marea promisiune a lui Dumnezeu că prin el va veni moștenitorul, prin care va veni Mesia, prin care vor fi binecuvântate toate neamurile pământului? Cum a întâmpinat Abraham această făgăduință în final? Cum a întâmpinat el? Am să vă spun cum. Doamne, știi ce te rog? Aș vrea să uităm în capitolul ăsta. Să lăsăm discuții din acestea cu promisiuni, că să trăiască Ismael înaintea ta. Asta e tot și lasă, Doamne. Ține Tu moștenirea Ta mai departe, asta e tot ce am, să trăiască Ismael înaintea Ta. Cum a întâmpinat soția lui făgăduința lui Dumnezeu, prin tine va veni moștenitorul și prin moștenitor Mesia? Cum a întâmpinat Sara lucrul ăsta? A râs. A râs. Cum întâmpin tu astăzi promisiunea lui Dumnezeu care spune ție, îți voi da o inimă nouă? Crezi lucrul ăsta, frățioare? Păi tu știi cine ești. Cum întâmpini tu această promisiune? Cum întâmpini tu această promisiune vis-a-vis de aproapele tău? În ce fel îl încurajezi și îl ridici pe omul ăsta să creadă că e adevărat ce a spus Dumnezeu și nu sunt năluci acestea, ci sunt vii și adevărate? Discutam cu Nicolae Cucu de la VAD. Ei au aflat că sunt cetățeni americani după vreo 60 de ani de CAP-ul în România. Le-a spus cineva, știți că sunteți cetățeni americani? El și fratele lui Geamăn. Dacă vă rugați voi la Dumnezeu pentru mine, vreau eu să scriu o broșură pe această temă. Știți că sunteți cetățeni americani, domnilor colectiviști, CAP-ul lucra la boi, la toate astea? Nu, nu am știut. Noi am fost născuți aici în țară, în România. Da, dar sunteți născuți din părinți americani și voi sunteți cetățeni americani. Din greșeală ați pierdut timpul 60 de ani aici în România, trebuia să fiți în altă țară unde sunteți cetățeni. Asta a fost vestea bună care a primit-o ei după foarte mulți ani. S-a uitat înapoi, uite bă frate, cât ce apă am mâncat și noi trebuia să fi plecat de când lumea și pământul acolo. Și a mers la ambasadă să verifice dacă aceasta este o nălucă sau un adevăr. Și când a mers la ambasadă, ambasada le-a găsit numele, le-a găsit părinții și i-a declarat pe amândoi, sunteți cetățeni americani. N-am știut, frate, 50 de ani n-am știut treaba asta, 60 de ani, extraordinar. Măcar să fi știut, nu mai zic nimic, că aș fi lucrat altfel la CAP-ul dacă știam că sunt cetățean american. Măcar să fi știut lucrul ăsta. Și ce credeți? Nicolae îmi povestește că a venit înapoi la biserică. Unde a venit? La biserică, mă frate! Și le-a spus acestor oameni vestea bună. Și ce credeți că a spus de acolo o soră dintre cele evlavioase? Se duce după ușă, știți voi. Și eu îl întreb pe Nicolae, zic, Nicolae, dar tu ai crezut că te duci după ușă? Cum a zis doamna asta? N-am crezut că mă duc după ușă. Pentru că ușa n-are ce a zis doamna asta. Am crezut că mă duc acolo unde a spus Dumnezeu. Și așa a fost. Așa a fost. Ceea ce Dumnezeu promite nu e nălucă. Ceea ce Dumnezeu promite este un adevăr cu mare putere în el. Dar nu se va împlini decât cu omul care îl ia la suflet și care îl crede pentru sufletul lui. Numai cu acela se va împlini. Pentru celălalt va rămâne simplă vorbă. Pe vremea când eu și soția eram homeless, cred că și acum mai suntem, nu? Am fost dați afară dintr-o casă. Ieșiți afară de aici, ne-au aruncat în stradă, unde aparțineam noi. Nu știu de ce mi-a venit, în clipa aia, când am fost aruncați pe stradă, nu știu de ce mi-a venit în minte să mă întorc la persoana care ne-a aruncat în stradă. De mine nu mi-era milă, dar mi-era milă de soția mai rău. Nu știu ce mi-a venit în minte să mă întorc la persoana aceasta și să-i spun, te vei descălța la ușa mea. La ușa ta! A trecut mult timp. Și o zi cu ploaie, cu fulgere, cu trăznete, a făcut să se împlinească acest cuvânt. Era miezul nopții. Și cine ne-a aruncat pe noi pe stradă, era acum pe stradă, neavând la cine să se ducă, neavând unde să meargă. Și încet, încet, bate la ușă la noi. Și am deschis ușa cu mare bucurie, foarte bucur. Poftiți înăuntru, poftiți, vă rog, luați loc aici. Și persoana îmi spune, nu aș fi vrut să vin aici pentru nimic în lume, n-aș fi vrut să vin aici, dar am rămas pe stradă pur și simplu și în timpul ăsta intră de la ușă pe hol. Scuze, m-am uitat să mă descalț. Și se dă înapoi și își scoate încălțămintea și o lasă la ușă. Și mie îmi zboară gândul înapoi la clipa aceea când Dumnezeu mi-a pus în suflet cuvintele astea, te vei descălța la ușa mea. Și zâmbeam numai eu cu Domnul, n-am făcut niciun comentariu. Între noi doi știm despre ce este vorba. Nu te bucura de mine, vrăjmașă, spune Biblia, chiar dacă am căzut. Nu te bucura de căderea mea. Pe mine are cine să mă ridice. Pe tine n-are. Și mă rog să aibă și pe tine cine să te ridice, așa cum am eu pe cineva care să mă ridice. Orice fel de păcat în viață poate fi rezolvat. Dacă un om are inima deschisă, dacă inima este curată, dacă un om e sincer, orice păcat în viață are rezolvare. Minciuna însă nu. Ea întotdeauna va aduce o scuză pentru căderea ei. Niciodată nu va privi adevărul față în față. De aceea tu trebuie să fii cinstit față de tine însuți. Tu crezi într-adevăr ce citești în Biblie? Tu crezi ce predici? Tu crezi ce cânți? Tu crezi ce ai mărturisit acolo la biserică? Cred lucrul ăsta, cred celălalt. Tu chiar crezi lucrul ăsta. Atenție, dacă nu ești cinstit cu tine însuți, vei fi fals cu toată lumea cealaltă din jurul tău. Pentru că ești o ființă întemeiată pe un mare fals. Tu nu ești cinstit cu tine însuți. Pavel spune, da, mă lupt, dar văd în mine altă lege. Văd în mine altă lege care luptă împotriva legii primită de mintea mea, mă târăște într-o direcție în care nu aș vrea să merg. Acesta e adevărul despre mine. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Trebuie să privesc lucrurile așa cum scrie în cartea Apocalipsei, în capitolul 1. Ochii lui sunt ca para focului. De ce îmi scrie treaba aceasta acolo? Ca să-mi spună că Dumnezeu vede altceva decât văd eu în mine însumi sau decât vede cel de lângă mine. Și Dumnezeu îmi spune că niciodată nu trebuie să intru sub incidența acestor strigoi ai trecutului care încearcă să invadeze prezentul. Aceea ce a murit în trecutul meu, omul acela a murit de mult, spune Pavel. Am fost răstignit, omul ăla care prigonea oameni a fost răstignit, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, cel care făceam aceste lucruri, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este viața cea nouă. Cel mai frumos lucru care poate fi văzut în Wittenberg este călimara cu care a dat Martin Luther în perete. Acolo pata aceea mărturisește despre reacția lui în fața diavolului care îl invada cu strigoii slăbiciunilor și neputințelor și trecutului lui. Tu te-ai găsit să faci reformă. Tu ești acesta. Și Martin Luther a luat călimara aceea în stil luteran și a aruncat-o în perete și a spus, pentru toate acestea a plătit sângele lui Iisus Hristos. Acesta este răspunsul care trebuie dat strigoiului. Ori de câte ori tulbură sufletul și încearcă să-l întoarcă înapoi de acolo de unde l-a scos Dumnezeu. Nu, zice Petru, este o experiență groaznică. Animalul încearcă să se întoarcă înapoi în mocirla de unde a fost scos. Diavolul dă târcoale și nu are liniște în suflet până când nu împinge omul să se întoarcă înapoi de acolo de unde vine și nu se va întoarce înapoi, ci va merge mult mai jos. Așa scrie Biblia. Nimeni dintre noi nu este lăsat liniștit sau în siguranță odată ce a evadat din tabăra aceasta a diavolului. Ci prin diferite căi și mijloace, satana va încerca să întoarcă sufletul înapoi. Cel mai frumos lucru pe care l-am învățat din viața lui Jan Hus. Cine îmi spune, cunoașteți viața lui Jan Hus? Sigur că da. Mă bucur, am citit despre el și mai și citim toată viața. Bun, cel mai frumos lucru din viața lui Jan Hus este momentul când a fost așezat pe rug reprezentanții bisericii din vremea aceea. I-au pus pe cap acel coif cu diavol, cu coarne, cu una, cu alta și au rostit câteva cuvinte. Care au fost cuvintele pe care le-au rostit ei când l-au așezat pe Jan Hus pe rug? Biserica s-a dus lângă dumnealui și a spus: acum predăm diavolului sufletul tău. Așa a spus biserica. Bun. Ce a spus Jan Hus? Cine știe? Iar eu, Doamne Iisuse, în mâinile tale îmi predau Duhul. Ori de câte ori vă va drăcui cineva, vă va blestema, vă va preda diavolului și așa mai departe, nu uita să dați ecou în minte cuvintelor lui Hus, iar eu, Doamne Iisuse, mă predau ție, îmi predau Duhul în mâna ta. Vedeți că lucrul acesta îmbracă forme din acestea simple în viața de fiecare zi, dar o să îmbrace și altele dramatice în alte situații de viață și de moarte. Nu uita să trăim și să practicăm acest principiu, iar eu, Doamne Iisuse, îmi predau Duhul meu în mâinile tale. Contrastul acesta incredibil este cel care a ridicat sufletul acesta deasupra focului, deasupra rugului, deasupra morții și a cântat pe rugul lui cântarea: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Aceasta a fost cântarea cu care a încheiat el călătoria lui pe acest pământ, lăsând în urma lui o lumină care nu s-a stins și nu se va stinge niciodată. Dar vă rog să consemnați acest lucru. El nu s-a lăsat copleșit de strigoi aceștia care îl înconjurau acolo. Nici n-a refuzat să creadă în ceea ce a promis Dumnezeu când a spus că va primi sufletul nostru în grija lui. A respins strigoii spunând: iar eu, Doamne Iisuse, și a primit făgăduința lui Dumnezeu nu ca pe un lucru, ci ca pe o realitate: în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Ce s-a întâmplat când Petru s-a întâlnit cu Iisus? După noaptea aceea, strigoii dădeau târcoale în jurul sufletului lui și a spus: pleacă, ai păcătuit fără întoarcere, ai trădat și ai vândut pe Dumnezeu, pentru totdeauna lepădat și pierdut. Ați văzut ce scrie în Evanghelie? Unde este stârvul, acolo se adună vulturii și dau târcoale. Și se întâlnește cu Iisus. Păi nu știu eu ce simțeam în suflet când veneam acasă să mă întâlnesc cu tata, după câte o prostie care o făceam eu. Nu știu eu ce simte omul. Întrebați-mă pe mine dacă nu știți. Dar știți și voi, că și voi ați trecut pe aici. Petru se întâlnește cu Iisus. Nu știe la ce să se aștepte. Și Iisus nu îl întreabă: ți-e frică de mine? Nu. Ci îl întreabă cu totul și cu totul altceva. Iisus nu îl întreabă: îți dai seama ce ai făcut? Vai! Un așa păcat! Păi cât o fi istoria și lumea și biserica se va spune despre trădarea aceasta? Îți dai seama ce ai făcut? Nu? Nici această întrebare nu l-așteaptă. Deși el se temea și se gândea că poate așa ceva l-așteaptă, dar nu. L-așteaptă o întrebare pentru care n-are niciun fel de apărare. Este atât de vulnerabil din direcția aceasta și este așa de surprins că rămâne pur și simplu fără cuvânt înaintea lui Iisus. Întrebarea este simplă, aceea pe care ne-o adresează el nouă astăzi. Simone, mă iubești tu pe mine? Asta e tot ce vreau să știu de la tine. Nu vreau să știu ce s-a întâmplat, Nu vreau să știu ce zice lumea despre ce s-a întâmplat. Nu vreau să știu nici măcar ce zice inima ta despre tine cu privire la ce s-a întâmplat. Vreau un singur lucru să aud de la tine. Mă iubești tu pe mine? Asta e tot. Vreau să știu dacă din focul acesta al căderii tale, iubirea ta pentru Dumnezeu a supraviețuit. Căci dacă a supraviețuit reputația ta, ai mințit, ai ascuns totul foarte bine, ai vopsit. Dacă a supraviețuit reputația ta, dar n-a supraviețuit iubirea ta pentru Dumnezeu, nu ți ajută la nimic, mai devreme sau mai târziu rugina va ieși prin vopsea, se va ști adevărul cu privire la reputația ta. Asta nu ajută. Nu vorbim nimic despre acest lucru. Nici cum te privește biserica, nici cum te privesc romanii, vorbim despre altceva. Cine sunt eu pentru tine? Și vreau să știi lucrul acesta din cine ești tu pentru mine. Aș vrea să lăsăm deschis mesajul de astăzi. Evanghelia ne-a spus, nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Nu încerca lucrul ăsta. Nu se poate. Nu poți să slujești lui Dumnezeu și eului tău. Cea mai violentă expresie a eului, am auzit-o din titlul unui film, nu l-am văzut, dar filmul se numește Dumnezeu iartă, eu nu. Cum adică? Dumnezeu te iartă, dar tu nu te ierți? Ce poate să însemneze lucrul acesta decât o groaznică revoltă, o ofensă teribilă, o batjocură, râs de iertarea lui Dumnezeu, Dumnezeu iartă, dar tu nu te ierți? Până unde merge euul tău? Ce însemnează faptul când Dumnezeu iartă pe aproapele tău? Și-a îndepărtat strigoii de lângă el, dar tu nu ierți pe aproapele tău. Chiar dacă l-a iertat Dumnezeu, tu nu ierți. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu putem să slujim lui Dumnezeu și strigoilor. Nu putem să primim făgăduința schimbării pe care ne-o dă Dumnezeu și în același timp să credem că sunt năluci acestea. Nu putem să privim la trecutul nostru care poate fi un lung șir de căderi și să credem într-adevăr că Dumnezeu va transforma lucrul acesta într-o minune. Nu avem cum. Când Dumnezeu promite, eu îți șterg păcatele ca un nor, ne trimit să spunem lumii izbăvirea din păcat. Eu îți șterg păcatele ca un nor. Tu nu ai cum să crezi și în strigoi și în Dumnezeu. Ori crezi pe Dumnezeu că îți șterg păcatele ca un nor, ori crezi strigoii care vor ține proaspăt în mintea ta cadrul păcatului și vor căuta să te ducă înapoi acolo. Când Dumnezeu a promis să-ți voi da o inimă nouă, voi scoate din pieptul tău inima de piatră, păcatele cu care te lupți de o viață, necredința și neiubirea ta pentru Dumnezeu, când El a promis aceasta, tu nu ai cum să crezi și în strigoiul trecutului tău, cine ești tu, văd în mine o altă lege, și în același timp să crezi și în făgăduința aceasta lui Dumnezeu. Tu fie vei crede făgăduința lui Dumnezeu, fie vei crede strigoiul. Uit ce a zis strigoiul și mă arunc spre ce este înainte. Și ce este înaintea mea nu este o nălucă, ci Dumnezeu și-a dat cuvântul, pe mine însumi mă jur. A folosit cel mai înalt nume pe care se putea jura. Nu poți să negi că ai un viitor când Dumnezeu îți promite și îți spune, eu știu gândurile mele cu privire la tine. Nu poți să crezi și lucrul acesta și să crezi și strigoiul care spune, n-ai niciun viitor. Totul s-a sfârșit aici. Este o mizerie în urma ta și este întunerec înaintea ta. Nu, n-ai cum. Ori crezi pe Dumnezeu care spune, eu știu ce gândesc cu privire la tine, vreau să-ți dau un viitor și o nădejde, ori vei crede strigoiul care spune ce s-a întâmplat până acum, asta se va întâmpla în continuare, nu se va schimba nimic. N-ai cum să slujești la doi stăpâni. Ori crezi că Dumnezeu va crea ceruri noi și un pământ nou, începând cu sufletul tău. Întâi și întâi aici creează Dumnezeu ceruri noi și un pământ nou. Apoi la tine în familie Dumnezeu creează ceruri noi și un pământ nou. Apoi la noi în biserică Dumnezeu creează ceruri noi și un pământ nou. În inimile noastre, ale tuturor, în lumea întreagă, Evanghelia va umple pământul, pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Ori crezi lucrul acesta, ori crezi că este o nălucă. Nu ai cum și să crezi în Dumnezeu și să crezi că e o nălucă. Nu ai cum să crezi făgăduința lui Dumnezeu și să crezi că este un strigoi. Unul din cele mai dramatice momente pe care le-am trăit în viața mea a fost când am stat în fața unui om al lui Dumnezeu, care pe atunci ocupa poziția de președinte și care mi-a spus deschis și direct în față: noi am vrea să lepădăm pe un om ca tine. Am vrea să scăpăm de un om ca tine. Cred că sufletul mi-a coborât în tenebre, mi-a înghețat inima. Dar același om a continuat spunând: dar dacă Dumnezeu are un plan cu tine, El va trece peste capetele noastre. Și a făcut gestul acesta. Seamănă avion, nu? El va trece peste capetele noastre și își va împlini planul lui. Păstrez omului acestuia un respect. Cât voi trăi pe pământ, fiindcă a fost purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu pentru mine. Eram la un milimetru de prăpastie. Mai aveam să fac un singur pas și să spun: nu există niciun fel de drum de întoarcere. Și Dumnezeu m-a întors exact în locul ăla. Și m-a adus acolo unde mă vedeți voi astăzi. Nu sunt încă unde voi fi mâine, dar sunt pe drum. Așa a făcut Dumnezeu cu mine. Și știi de ce stau martor cu viața mea? Ca să știi că la fel face și cu tine. Poate cineva undeva, poate însăși viața vrea să scape de tine. Poate ești o povară, ești un nedorit. Nu uita că Dumnezeu are un plan și va trece peste capetele tuturor acestor oameni, a împrejurărilor, a trecutului sau a necredinței, și va împlini planul lui cu tine. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă lumineze și în această privință. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând: sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Cred că se poate și altfel. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele. Zi și noapte ei se ocupă de ceea ce să bage în pântec sau să nu bage în pântec. Și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar voi toți care ați crezut că al cunoaște pe El puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, este singurul drum spre învierea din morți, adică spre viață din belșug, așa cum a promis Dumnezeu. Vouă tuturor, iată ce vă scrie Scriptura și ne scrie: dar cetățenia noastră este în ceruri. Noi nu suntem simpli membri, suntem cetățeni ai cerului. Când au aflat gemenii ăștia după 50 de ani, și eu n-am știut că sunt cetățean american 50 de ani, și m-am dat CAP-ul. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și asta nu este o nălucă, nu este un bazm, ci este adevărul așa cum este El în Hristos. E pe baza cuvântului pe care și l-a dat Dumnezeu. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin. Ne încredințăm ție, Tată, ca lucrurile despre care am învățat astăzi să se întâmple, să se împlinească chiar acum pe când ne rugăm înaintea Ta. Binecuvântă tânăra aceasta, atât de descurajată și aruncată la gunoiul lumii, binecuvântă pe băiatul ăsta dezorientat, Doamne, și respins. Binecuvântă pe cei care n-au niciun loc pe pământ și fii, Doamne, locul lor de scăpare. Binecuvintează pe acela care n-are niciun orizont, niciun viitor, pe cel căruia e frică să privească spre trecutul lui. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, pe toți la întrebarea ta, mă iubești tu pe mine? Să te luăm marturi chiar pe tine și să-ți răspundem, Doamne, știi că te iubesc.